Nej, det jeg så tænkte på, det var jo, at da jeg var yngre og så videre, at det er med rette, jeg kan tale lidt om det, fordi der var rigtig meget, der var anderledes dengang, som det slet ikke er nu. Fordi var der nogle ting, hvis skulle man bede om vækkelse, at man gjorde meget i de år der i min ungdomsår i 50'erne. Og 60'erne, ikke sandt? Så kunne man samle Guds folk. Og det ville være fuldt hus, og de ville være engageret. Det sidste møde, vi havde herovre i, hvor vi snakker om, at nu skal vi prøve at holde bøn en aften her. Bare en time sammen. Og der gik jo ikke mere end 10 minutter den aften der. Så sagde folk op igen. Når man så tænker på i åbenbaringsbogen, hvordan de gang på gang faldt på deres ansigter for her for en for tronen og lovpriste Gud, og sendt, så kan vi ikke engang klare en time. Og så tænker jeg også på det, Jesus siger i en af hans største prøvelsestunder rent faktisk, så kunne jeg altså ikke våge bare en time med mig, sagde Jesus. Og det var en af hans allerstørste kampe. Der kunne ikke være nogen, der kunne gå med om det Golgata. Der var de væk alle sammen, sagde Jesus jo. I den nat her, så var de flygte alle sammen. I forargelsesrummet, står der. Og den forargelse gjorde så, at de flygte fra ham. De var væk alle sammen. I St. Peter, han prøvede at være med, han fornægtede sig til sidst også. Den vil de alle sammen forargelsesrummet. Og så videre. Og I kan se, man have er så det eneste sted og faktisk det eneste tidspunkt, vi har i Bibelen, hvor Jesus henvendte sig til dem med mig her. Og det kunne de ikke. Det kunne de ikke engang klare. Og jeg ved ikke, at jeg må så sige, at jeg nu skal jo indstilles til ansvar for nogle ting, og det er jo heller ikke meningen med noget af det her. Men jeg stiller et spørgsmål. Er vi alle sammen med? Der ved jeg, at vores norske søskende, de er med. Og min søster Alice ved også, er med i den time der. Og der er også nogle her i Blåkilde kirken her, som også gør det. Men vi burde jo alle sammen have den der brand i hjertet. Hvor vi sammen må stå sammen i den kamp, vi står i her nu. Og om ikke for at bede om vækkelse, fordi jeg tror ikke, det er det primære, vi skal gøre nu. Men det er, at vi skal bede for alle de hellige. Fordi alle de hellige, der er mange, der er svage i troen, der er mange, der er bange, der er mange af dem, der er angst. Selvom de siger, at vi er troende, så er de fyldt med frygt og med angst, ikke sandt? Og frygten, det er den, som jo ødelægger alting. De kampe, jeg står i her i al den tid, vi ikke har set hinanden, fordi det er ikke bare været til at slappe af og du ved, det er det absolut ikke. Der er kamptider ind i åndens verden hele vejen igennem. Også på Blåkilde Kirke. Og nu hvor vi ikke er så mange her, så det ikke er noget, ikke er et offentligt møde, så har jeg jo tit tænkt for mig selv også. Hvor står vi egentlig henne som kirke? Og jeg kan ikke sige andet, at jeg har spurgt Herren om det. Og jeg har virkelig spurgt Herren om det, fordi at, når jeg går til Jesus med det, så siger jeg til ham, Jesus, jeg har noget at spørge dig om. Jeg beder ikke til ham og bare. Jeg siger, Jesus, jeg må snakke med dig, jeg har noget at spørge dig om. Det er min måde at gøre det på, og den har jeg oplevet har gjort en kæmpe forskel. Så er lønkammeret blevet en virkelig ikke lønkammer, i stedet for det bare blevet, nu må jeg heller komme ind og få bedt, for det skal jeg jo helst. Jeg må heller få læst lidt i Bibelen, det skal jeg jo helst, ikke? Nat og dag, så kommer Herren og taler. Selv midt om natten skal jeg komme op, og det er noget, der bliver levet for mig. Jeg må lige op og se. Fordi Herren åbenbarer så mange ting i øjeblikket, som har med den tid at gøre, som vi er i. Det er ikke bare et eller andet. Altså, det har noget at gøre med den tid, vi er inde i nu. Og derfor skal vi være meget observant på, hvad er det Gud har på hjertet Hvad er det, Jesus har på hjertet? Og også bare, jeg vidste godt her i aften, når vi kom her, der kom vi ikke så mange. Men hjemme i mit lønkom, jeg sagde, Jesus, det der er vigtigt for mig, det er ikke, at jeg skal fortælle til de her mennesker her, og komme et eller andet menneskeord, eller hvad det skal blive, hvad du vil kalde det. Men at Jesus, jeg vil gerne dele med dit folk, hvad har du på hjertet nu? Hvad du på hjertet, Jesus? Det er det, der interesserer mig. Alt andet interesserer mig ikke. Det er, hvad Jesus har på hjertet lige nu. Lige i dag. Og så taler Herren jo også, ikke sandt? Og jeg har fået nogle bånd jo, eller hvad hedder de små der, USB-stik, hvad så de her? Ja, for Leica og Jan har talt noget op til mig, også fra, det er også fra Lance Lambert. Og det var jeg meget, meget glad for at få, fordi der var en yngre mand, som hørte først, og han har kendt Lance Lambert i 4 år personligt. Og han sagde, at det sidste budskab, eller det budskab, der kom i 1986, det er meget interessant. Jeg tror, der ligger noget i det, i alt, hvad Gud gør i øjeblikket, så ligger der noget i det. At det der budskab fra 1986, det kom på Karmels bjerg. På Karmels bjerg sad Elias og bad til Gud om regn. Og Israels tilstand på den tid, det var jo hele Israel var tørlagt. Og så videre. Nå, jamen, det er jo ikke den regn, vi har brug for. Nej, men vi er sandelig åndeligt tørlagt. Det er ingen, som kommer og fortæller mig, at vi har vækkelse. Vi er virkelig åndeligt tørlagt. Og vi behøver, at himlen skal åbnes, så den herlige Jesus ved Golgatas kors og ved betalingen med hans styrbare, nu skal jeg passe på, ikke så her, og med hans styrbare blå har betalt for, så burde vi at have en mere, skal vi sige, mere, en lidt anden holdning til det hele, til mange ting i hvert fald. Men altså, det er der, vi står nu. Vi må have himlen var åben, og Jesus, Jesus har genvundet den tabte herlighed helt fra Edens have af. Den der, som menneske gav over til slangen, og dermed over til Satan, ikke sandt? Og det vi ser nu, i dag, med alt det, der foregår, og nu den der corona, de der mutationer der, de er meget stærkere, dem der kommer. Mm. Og der skal vi lige holde os også til det profetiske ord. Og nu fik jeg vist ikke kommet lidt fra med den der bror, Lance Lambert, fordi han var sammen med ham. Han sagde, men Lance Lambert, han gik ikke rundt og profeterede. Han havde ganske få profetiske budskaber, men de lå i linje med profeterne i Guds ord. Og det sagde han, det har vi undersøgt, fordi vi heller ikke her i Israel, heller ikke her, tager vi det bare, fordi der kommer nogen og profeterer. Og det vælter med profeter i dag. Han profeterer alle vejene her og der, alle vejene, noget som Gud aldrig har sagt, eller som slet ikke er Guds stemme ind i vores tid. Som ikke er Jesu røst ind i vores tid. Og bror og søster, hvis Blåkildekirken ikke får åbnet himlen, Guds herlighed kan blive åbenbart, så står vi overfor et meget, meget stort problem, fordi at det er det eneste håb, vi har. Og jeg lader også mærke til, at det, dem, der har læst det og taget de der profetier, der er en af profetierne, hvor det Jesus siger, I skal lade være med at påtage jer noget arbejde, som I ikke skal påtage jer. Og det er de fleste, det er bare sådan en lille fase eller en lille sætning i profetien. Den ramte mig. I skal lade være med. Og skal vi lade være med, hvad skal vi så gøre? Ikke sandt? Så, fordi det er jo ikke sådan, vi skal lade være med at gøre noget. Men det, der egentlig ligger i det, det er, fordi at når Jesus selv taler om, han vil frelse Israel, og han vil forny sin levende kirke, Vi skal lægge mærke til, hvad han siger. Han siger ikke menigheder. Han siger, at jeg vil virke min frelsesplan og gøre min levende kirke beredt for, at det skal blive min brud for min brudgom. Og det drejer sig om nu. Og jeg tror også, jeg snakker også med nogen, eller et par stykker her, og sagde, jamen hvad så med dem, og hvad så med dem, og hvad så med dem? Ved du hvad, skulle lægge dem over til Herren? Dem, der ikke er frelst, dem, og hvor er de henne, og så videre, og så videre. Herren har en frelsesplan. Og den frelsesplan, den gælder for Israel. Og den ser vi nu. De vender hjem fra øst og vest og syd og nord. Ja, fra jordens yderste grænser kommer de hjem. Og det er ikke noget, det er ikke af sociale årsager, eller af mangel på velfærd, eller hvad det nu drejer sig om. Nej, det er Guds ånd. Det er Guds frelsesplan, som allerede nu er i fuld gang. Og derfor siger Jesus, han sidder ved en lejlighed til fariseerne, de skriftkloge, siger han til dem, I hykler, siger han. I forstår, når der går en sky op i vest, så i dag så bliver det regn. Og I forstår, hvis der kommer vind fra sø, så bliver det varme. Altså naturens tegn forstår I at tyde, men I er blinde, fordi I forstår ikke at tyde tidens tegn. Og den blindhed er netop den blindhed, Jesus taler til at lave det kære menigheden om. Vi ved så meget, og vi har så meget, vi tror, vi har så meget, og vi har så meget viden, og vi har så mange kurser, vi har så mange bibelkundskaber, vi har så meget, vi mangler ikke noget. Men masser af den tale, som der lå i Laodikea-menigheden, det var i stedet for, at det var evangelium, så blev det til humanistisk tale. Og du kan se det i alle gudstjenester og møder, vi kan have, ikke sandt? Det er jo ikke Kristus længere i stor grad, det forkyndes der. Det er næsten ikke Kristus. Det er, vi skal være gode med hinanden. Og læg mærke til djævelens visdom. Han får det lagt over på det der medmenneskelige. Vi skal passe på hinanden, og nu må vi endelig gå med mundbind, nu må vi det. Og vi skal være gode med hinanden, vi skal passe på hinanden, vi skal... Altså, hinanden. Men alt det der, det er en visdom fra afgrunden. Fordi det har ikke noget med guddommelig visdom at gøre. Det siger Jakob klart. Den visdom kommer fra afgrunden af. Men Guds visdom, al Guds visdom, er koncentreret i én person. Jesus Kristus fra Nazaret. Det ligger der, det hele. Det ligger i ham. Og derfor er det ham, vi skal tilbage til. Og vores første kærlighed må ikke være den næste kærlighed. Det må være kærlighed til Jesus Kristus. Og nu læste jeg lidt her også i dag igen, som også noget, som vi ved godt her i aften, også der her, tror jeg. Vi ved godt lidt om det, jeg taler om her. Men vi er nødt til at få det... Og for det, ja, det må komme dybere ind i vores personlighed. Fordi når Gud taler til sin levende kirke, så siger han, min frelsesplan med min levende kirke, altså den kirke, som har åbnet for Jesus, en levende kirke, det er at berede dem. Det står ikke om han. Det er at berede dem. Det står ikke om, at de skal have forvækkelse. Det står beredelse. Derfor så, så mange skal renses, sigtes og lutres. Og så videre, og så videre. Så det beredelse, som ligger meget stærk på Guds hjerte. Og nu siger jeg Guds hjerte, fordi det er hans søn, som er brudgommen. Ikke sandt? Så det ligger på Guds hjerte. Han bereder sin levende kirke. Og der synes jeg, det er godt lige at gøre klart, at her tales altså om en levende kirke. Ikke menigheder. Og nu skal jeg komme tilbage til det, jeg gav ikke noget svar på det, men det er noget, jeg har sagt Jesus gang på gang, fordi der er ting, jeg ikke forstår. Altså, og jeg ved også, at Paulus også gjorde et stort stykke arbejde, og at disciple og apostler og andre herrens tjener undervejs, og de synes, at det arbejde, de har gjort for Kristi evangelium, har ikke både ret meget frugt. Det er ikke mere ret meget af de resultater ud af det, som Bibelen taler om, at vi skal være en gren på vintræet, som bærer frugt, så jo mere frugt vi bliver, at vi bærer, jo mere vil Gud blive æret og herliggjort igennem det. Det kender det godt med fra Johannes evangeliet, hvad er det kapitlet der her?
15.
15, ja. Og så videre. Så det kender vi godt, men jeg synes, der bliver så lidt ud af arbejde. Hvor er vi henne? Og man får sådan en fornemmelse af, at ja, vi bare kommer og går, kommer og går, kommer og går, og så videre. Og det vil lede mig igen tilbage til Esajas, altså det første kapitel af Esajas, hvor Gud siger, I gør det samme om igen, det samme. Og siger Gud, jeg er træt af det, jeg vil noget andet, jeg vil noget mere. Og derfor så siger han til sit eget udvalgte folk, det er det, vi skal også lægge mærke til. Og hvis vi vil regne os for at være blandt en af den levende kirke, som Jesus taler om i de profetiske budskaber, og hvis vi ønsker at være en af den levende kirke, jamen så er det, han talte dengang, det er lige så virkelig for os, som det var for dem i Israel, for jøderne, for hvem det nu drejer sig om. Så er det lige så virkelig for os, som var for dem, hvor Gud han også siger, vi er træt af, nu kigger jeg sådan lige efter alle de her folkekirken, de har jo hele året fyldt op med, hvad de må tale om. Og jeg har mærket, at der er tre steder i det gamle testamente, som de bruger på et helt år. Resten, det er det nye testamente. Fordi de ikke tror på det gamle testamente. Der er et eller andet med, man siger, det gamle testamente, det er jo bare det gamle testamente, når vi er inde i nye testamente, og så videre. Men Peter, han skriver det jo klart og tydeligt, ikke sandt? Ja, det skal I være klar over. Nu står det profetiske ord. Det er ikke bare åbenbaringsbog. Det er det profetiske ord, den her. Gud har talt lige fra Edens Haves forfald der, og så indtil du så har talt. Og nu står det profetiske ord så meget fastere. Og der vil jeg så sige, at det er en af de ting, som kan lige så give lidt motivation for at fortsætte med det. Det er, Peter siger, at nu siger han, hvor mit lægemes telt snart skal lægges ned, fordi det har Herren vist mig, siger han. Så han vidste godt, han. Det har Herren vist mig. Så vil jeg minde jer om endnu en gang, og lægge jer på sinde endnu en gang, og glem nu ikke. Så han minder om, og når han siger det, så siger han ikke, der skal komme nogle nye prædikanter med nogle nye åbenbarelser, nogle nye syner, og nyt evangelium med en anden Jesus. Nej. Alt det, vi har fået fra starten af, det siger Jesus jo også til hende, mener jeg, hold fast ved det, I fik fra begyndelsen af. Og det er meget, meget vigtigt, fordi vi, og det er også der, skal vi så lytte efter Herrens ord. Men når Jesus talte der, så kom det jo meget klart. Men det kom med en klar stemme, det gjorde det virkelig. Men også samtidig med en mild stemme, hvor Jesus sagde, jeg kan meget hurtigt fortælle dig, hvordan det står til med Blåkildekirken. Du kan bare tage din Bibel, sagde Jesus, og så lægge mærke til, hvad jeg har skrevet om den sidste menighed, den syvende, den sidste rækken. Laodikea-menigheden. Det er sådan, jeg ser Blåkildekirken. Ja. Så begynder jeg så bliver jeg jo meget betænkelig, jo. Fordi jeg er jo en af dem. Så ville det være normalt for mig, da jeg var yngre, så ville jeg så begynde at bede for, at Gud vil gøre noget for Bent, eller for en anden, eller hvem det nu var, hvem jeg synes, du er. Det er bare tilfældigt, jeg nævner dig, men det er ikke noget med. Det er bare sådan tilfældigt, ikke? Det kan være så mange andre også, og så videre. Og andre, så begynder vi at bede for alle andre, og for alt andet, og så videre, og så videre. Og vi udelukker os selv fra den plan, som Gud vil have med os. Og, og skal vi opleve den virkelighed, at, som Jesus siger, det skal i jer. Det er ikke sådan, at stå og blive kildevæld. Det skal komme ind i os, men det skal komme ud fra os. Det skal vælge noget ud fra os, ikke sandt? Og hvis vi bare fortsætter med vores traditioner, former og ceremonier, vi kommer og går år efter år, måned efter måned, og gør det, vi plejer at gøre, og så synes vi, så har vi i dag i hvert fald været til møde i dag osv., så, jamen, så går det bare, så bliver det ikke til noget. Og derfor siger Gud faktisk det, ja, nu må I komme til mig, siger og jeg synder som skarlæg. Og så kan vi sige, nej, jamen altså, vi har taget imod tilgivelse for synd. Det har vi gjort her alle sammen, jeg sidder her i aften, ikke sandt? Vi har taget imod tilgivelse for synd. Så det kan ikke være os. Det må jo være nogle andre, Herren taler om. Men så skal vi lidt tilbage både til det hebraiske og græske ord for synd. Nu kender jeg ikke det hebraiske ord for det, men jeg kender det græske hamatia. Og der står blandt andet der, som en af punkterne, det er, at vi har fejlet målet. Og bror og søster, det har vi gjort. Blokkildekirken har fejlet målet. Jeg sagde det også, og det kan jeg sige med frimodighed her, at grunden til, at det er gået, som det er gået, også imellem vores jyske venner i sin helhed, hvor vi har stævner sammen, og vi og så videre, og det alt sammen, det ophørte jo, og så videre, og så videre, at Gud havde haft en tanke med det. Gud havde haft en mål med det. Han ville, at vi skulle have forblivet ét folk. Det betyder ikke, at vi skulle køre med samme navn. Det er ikke det, vi taler om. Men vi skulle være ét folk forenet i Kristus. Og det vil jeg ikke blive. Vi er jo blevet delt om. I stedet for. Vi kommer ikke hinanden særlig meget ved længere. Eller så hvad så, hvad er der sket der? Altså, jo, det er sket det, at vi er kommet ind i en situation, som er synd. Vi har fejlet målet. Vi skulle have været ét folk. Og vi er ikke ét folk. Og jeg tror faktisk, jeg er så naiv. Jeg tror på, at Guds tanke har ikke været, at det skulle være blevet, som det er blevet. Guds tanke var egentlig ikke, at der skulle være så mange forskellige kirker, og så mange forskellige tros og læresætninger og trosamfund og alt muligt andet, og også andre ting. Vi kalder det vækkelse, hvis der er nogen, der bryder ud af en menighed og laver en anden menighed, så er det en herlig vækkelse. Nej, den får de ikke mig til at tro på. Guds tanke, at Jesus siger os, far, at vi, amen, jeg og dem må være et, ligesom du og jeg er et. Det kan vi så ikke gøre noget ved. Men vi kan ikke gøre noget ved det, hvis vi vil det. Fordi det er meget, meget vigtigt, at vi ikke så peger vi derhenne og hjem. De og sådan, og de sådan, og de sådan, og sådan. Lad vores hjerter blive renset fra alt det der. Så vi er ikke nogen at pege fingre af. Vi har det der fælles kald til os alle sammen, til Guds levende kirke, og det vil jeg gerne sige også til vores venner i Jylland, men jeg håber, der er nogen, der hører det. Til Guds levende kirke ønsker jeg i hvert fald at Blåkilde ved Guds nåde og ved Guds barmhjertighed må komme ind under, hvad Jesus selv, og vi har gerne understreget, det er Jesus, der taler. Det er ikke bare en eller tilfældig, der har skrevet noget ned, som han har fået. Her er det Jesus, der taler i de brev. Det er noget, der er rent. Altså, alt Guds ord er jo rent. Men de brev er meget rene, fordi her er det Jesu sidste budskab til hedningerne. Og også det sidste mulighed for, at hedningerne kunne gå ind fuldtagligt i Guds rige. Så det er Jesus, der taler og siger, hvordan han ser det. Og det er jeg nødt til at sige her, fordi jeg har været inde på det for nylig, men jeg tror, jeg er bange for, at nogen ikke forstår det, fordi der er noget det her ondsindethed. Og den der ondsindethed, det er, jeg synes ikke, det er så godt med grækers. For eksempel, altså det er kun et eksempel, grækers. Du må ikke tage det andet, det er bare et eksempel. Fordi det mener jeg ikke, at det er sådan. Men det er sådan, vi arbejder. Vi tænker, jamen, der er noget galt med den, og der er noget galt med den, og den, og hende og ham, og det her, og så videre, og så videre. Og så går vi ud fra, væk fra selv. Ikke sandt? Det er ikke mig, der er noget galt med. Og der vil jeg da bare sige, at som jeg også sagde, til en kære bror, jeg sagde der, jamen altså, i verden i dag, Hvis det er et firma, som ikke kører godt, og som får underskud i deres forretning og andre ting, jamen så finder man jo ud af, så er man nødt til at vælge en anden direktør. Men man kører ikke bare videre med ham, der på forhånd er en fejlstand, men så må vi vælge en anden til. Siger, det kan vi, så kan Herren jo også godt. Han siger, hvis han finder en, som er utro, så vil han prøve at finde en anden, som er tro. Det står også i Isaias, ikke? Isaias siger, at hans øjne ser ud over jorden, for at finde, se om der er nogen, der vil. Og når der står vil, så er det ikke bare, nu vil jeg, og så tager jeg mig sammen, så prøver jeg på. Nej, det er faktisk, når der står, jeg vil, så er det nogen, der er overgivet til Guds vilje. Så er det ikke bare nogen, der finder ud af, det vil jeg godt, Jesus. Så nu skal du se, nu melder jeg mig ind her, og nu vil jeg også, nu vil jeg også, og så videre. Nej, det er Guds vilje, der taler om her. Fordi hvis ikke vi fungerer og virker efter Guds vilje, jamen så kommer man helt andet ind. Så kan vi lige så godt indse, så når vi ikke nogen mål eller nogen resultater med. Og jeg ved godt, at det bliver måske lidt spredt, men altså de tanker, jeg har her, som Herren har givet undervejs, dem er jeg nødt til at dele dem også, fordi at det er noget som ligger på Jesu hjerte. Og jeg vil godt lige for lige at tage det med, men jeg skal lige tage med også, inden jeg går og lige læser det her. Så er jeg lige nødt til at have med også her, at en af de ting, som er blevet meget, meget, meget levende, som Herrens ånd, Helligånden, han taler igen og igen, næsten både dag og nat, der var nogen, der kom til porten, til bryllupssalen, og fik den besked, jeg kender jer ikke. Og det ord kendskab, det er det at give norsk, det er kendskab. Og så taler Jesus tidligere også om nogen, der profeterer i mit navn, helbredt syge, uddrivet under ånder, og så videre, så videre. Men Jesus siger, jeg kender jer ikke. Og det er faktisk mere væsentligt at være kendt, end at kende. Jeg har to sider. Men det at være kendt, og det vil jeg bare sådan lige nævne her, fordi det er, jeg sidder og tænker, Jesus, hvad skal der til, for at jeg kan blive kendt? Være kendt af dig, Jesus, når jeg kommer til porten, ind til bryllupssalen. Hvad skal det til? Og så videre. Og så er der fire punkter her, som jeg Helligånden gav mig, som også stemmer overens med noget af det, der kommer ned fra vores venner i Israel. At Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden. Romerbrevet 5:5. Og når Guds kærlighed er udgydt ved Helligånden, så har man jo gjort den udgydelse ved Helligånden til, at bare vi taler i tårer, så er Guds kærlighed udgydt i vores hjerter osv. Hvilket desværre viser sig ikke at være tilfældet for masser af kristne. Jeg kender folk, der taler i tårer, men samtidig kan være utrolig ukærlige overfor deres omgivelser. Og der kan Guds kærlighed ikke være udgydt. Og hver skrift, jeg har her, har jo kæmpe indhold. Så det første, det er, at når vi kommer, og Guds kærlighed er et udtryk for guddommelig natur. Og her kan jeg så bare tage et, som vi godt kender herfra, men som jeg gerne vil sige igen i aften her. Vi er af natur vredes børn. Og når Helligånden kommer ind og bliver udgydt i vores hjerter, så er hans første, så kan vi næsten tro, hans første opgave, det er at frelse os fra vreden, som også Paulus er inde på i Romerbrevet. Det er bare sådan ligger. Hvad skal så mere til? Ja, der er fire ting, Gud taler om her. Men så siger han, det samme sindelag være i jer, som var i Kristus Jesus, Filipperbrev 2:5. Samme sind. Og det samme sind. Ja. Det er som bare i Kristus Jesus. Det er jo klart, at der er flere skrifter om det her. Det er bare nogen lige nogle ting, som får lige for at gøre det klart her, at hvad det drejer sig om. Og derfor er det vigtigt, og det, vi har også været inde på det fra Romerbrevet, det 12. kapitel, ikke sandt, at I skal fremstille jeres legemer for Gud, ved Guds barmhjertige står for rent faktisk. Fremstille jeres legemer for Gud, som et Gud levende, velbehageligt offer. Og ikke skikke jer lige med den verden. Men denne verden her, det er ikke, at vi tager en eller anden religiøs holdning til det hele. Det er simpelthen, at jeg frigøres fra skøens ånd. Det er hos hende, du læser om i åbenbaringsbogen, at han går ud fra hende, skøen, som hun kaldes, den antikristelige ånd, og så videre. Men jeg lader mig forvandle videre, men verden, den vil hindre den forvandling. Og derfor er det meget vigtigt, og jeg har sagt det igen, altså, det er jo helt, altså, man skal være utrolig blind, hvis ikke man i dag kan se, at alt går i en retning, hvor solen vender sig til sit eget søl. Det er Jesu egne ord. Så jeg bruger bare Jesu ord. Så jeg skammer mig ikke ved at sige, hvad han har sagt. Det gør jeg. Det gør jeg. Jeg vil sige, hvad Jesus har sagt. Han taler om, at solen vender sig til sit eget søl. Og det er, vi vender tilbage til verden, og vi lever i verden, og vi gør som verden. Og vi skikker os lige med denne verden. Og så videre. Og her er vi altså nødt til at tage nogle beslutninger, fordi det kan være en hindring for det værk, som er det, som Jesus eller Guds ord taler videre om. Skik det samme sind. Lad jer forvandle gennem fornyelsen af jeres sind. Og jeg er den overbevisning om, at nu hvor også demens er en sygdom, der her i afsluttet tid eskalerer, så er jeg overbevist om, at det er en af de ting, som vi burde være utrolig optaget med, og ikke bare læse og så lige bede om, tak Jesus, og lige lade slå i. Jeg har noget mere bare vælge ud med en masse ord, som Jesus sagde det faktisk. Nej, det er meget, meget vigtigt, at her sker noget. Og når vi får del i Kristi sindelag, så vil Kristi sindelag også gøre, at jeg vil behandle mine omgivelser med respekt, faktisk uanset hvem de er. Jesus var jo åbenbarelsen af Kristi sindelag, det var han. Det samme sindelag var jeg, som var i Kristus. Så Kristus er åbenbarelsen af, hvad det der, og det, og her er også meget flere skrifter, jeg tager med frem, hvis jeg har tid til det. Men Kristus, han er jo åbenbarelsen af, han er åbenbarelsen af det sindelag, som Gud ønsker skal være i os. Og får vi at opleve en fornyelse, en forvandling gennem fornyelsen af vores sind, at vi får del som det, som Filipperbrevet skriver om, får del i Kristi sindelag, så kan vi ikke blive syge heroppe i hovedet. Det kan vi bare ikke. Så det er lige så vigtigt, at vi får et helbredt sind, som vi får et helbredt legeme. Vi lægger vægt på vel legemet og så videre, og i stedet for sindet. Og så kan det være, at det er et sindelag, som ikke har Guds velbehag, som kan være årsag til, at vi åbnes for fjendens glående pile. Og når man har problemer med at sige, hvorfor kunne det ske, og hvorfor kunne det ske, og det står i skrevet sådan, og så skete det sådan, og sådan, og sådan. Vi er nødt til at være ærlige, både over for Guds ord, men også over for os selv. Og spørge Herren om, hvad er det, Jesus? Hvad er det, der mangler i min rustning? For jeg kan være dækket ind af det, der sker. Men vi skal være optaget af det. Også at vrede, det kan du ikke selv gøre noget ved. Vi kan prøve at tæmme den, men du kan ikke gøre noget ved den. Det der må en anden tage. En, der er større end du og jeg. han må til der. Halleluja. Han lagde jer for vandet. Og der skal vi også lægge mærke til, der står, at Jesus siger ikke der, eller Guds ord er jo, siger jo ikke der, nu er I for vandet jer selv. Når I skal lade jer for vandet. Og det betyder, at jeg kan bekende, at jeg behøver det. Det kan også betyde, at selvom jeg har oplevet det delvis, så må jeg erkende, at her mangler noget mere. Begge dele er vigtige. Fordi det, som jeg har sagt før, at ginosko er at kende, som betyder først og fremmest at være kendt, men også selv og kende. Ikke sandt? Så er det epi-ginosko. Det betyder, at hele sindet skal underlægges fuldstændig ind under Helligånden. For faktisk dermed også ind under kærligheden. Kærligheden er udgydt i vores hjerte ved Helligånden. Det, der er udgydt i vores hjerte ved Helligånden, skulle så begynde at nå frem til sindet. Og hvis det når frem til sindet, ja, så kan vi jo ikke sådan, så er der ting, vi må tage op. Vi må tage op til. Og vi kunne bruge meget tid. Vi kunne bruge mange flere samlinger for Guds åsyn nu. Vi har brug for det nu. Vi har virkelig meget brug for det. Det næste, det tredje, som jeg har her, det er, som også vi kender også godt, det at Peter siger, det er, at da I nu har renset jeres sjæle i lydighed. I lydighed. Mod evangeliet. Og så videre. Og der står altså renselse af vores sjæle. I det, og vi har været inde på det her, i det vi når troens mål. Vores sjæles frelse. Og her er det jo klart, og det har vi været inde på i vores menighed også, at jamen, er man på vej mod et mål, jamen så står det ikke, at vi har nået målet. Men vi er på vej mod et mål. Og der er det, at vi må gå den vej der i sandt, og så vi kan nå. Og der står også meget mange ting der i den forbindelse, som ikke vi har tid til at tale om nu. Jeres læmer skal være tempel for Helligånden. Og bror og søster, hvordan bliver vores læmer tempel for Helligånden? Jeg og Gregers, vi har jo tit snakket om Esajas 30 der, ikke? For det første, så siger Gud i dette kapitel, og det er Gud, der taler til sit eget udvalgte folk. Vi skal stadig huske det. Det er ikke de ugudelige, der Gud taler til. Han taler til sit udvalgte folk, Israel, som han har udvalgt, og som sit eget folk. Dem han taler til, også i Esajas 30. kapitel. Siger der, at hvad er det, I jager efter? Og i dag, venner, så ja. Og jeg siger det med al kærlighed. Det her er ikke nogen dom eller fordømmelse, jeg vil sige over nogen. Men når vi taler om Guds prioriteringer, så er det her noget af det, der er dybest og stærkest i hans prioritering med mit liv og dit. Det er det, jeg prioriterer her. Og det er de der prioriteringer, Gud har, dem er vi nødt til at sige ja til at gå. Og så gå efter. Og indse, altså at jamen her behøver jeg noget. Men når vi kommer til Esajas 30, så ser vi jo netop det, at Israel, og de er faktisk dem, som profeten beskriver, der står på bjerget, som en død stamme. Og den der stamme, den har ikke liv i sig. Den er død fra roden af. Det taler Jesus faktisk også om på sin egen måde. I evangelien, den død fra roden af. Israel blev rykket op med roden, og i 2500 år har de været rykket op med roden. De har ikke haft rod. Men nu har Gud plantet dem, og nu har de slået rod, og stammen har fået liv. Israel for Kristus er den stamme, og grenene, det er Israels folk, som nu begynder at henvende sig til og tage imod Kristus som deres messias. Men hvad var årsagen til, at det var nået dertil? Det er jo det, der er vigtigt. Vi kan jo sige, at det er jo skønt, hvad Gud gør for Israel og så videre. Og det er det, absolut. Jeg priser Gud hver dag og takker for. For jeg ser i Israel, ser jeg, Guds frelsesplan er allerede i fuld åbenbarelse. Det ser jeg i det, der sker med Israel. Hvor må jeg svært se med det i Guds menighed? Eller se Guds menighed i dag som en levende kirke, som Jesus omtaler den i det profetiske budskab. Og når jeg deler det her med jer, så husk mig, jeg siger ikke, det er sådan med os. Jeg siger det der, at måske når vi kommer sammen om mandagen, i stedet for at vi beder i øst og vest og syd og nord om en hel masse ting, så beder om, at Jesus vil åbenbare for os, hvordan det står med os, som skulle være en levende kirke. Så måske vi siger, som det står i en af brevene, du har ord for at leve, men du er død. Og hvis det er det til et tilfælde, det kan være et tilfælde. Vi er nødt til at give Jesus ret og bøje os for det, han siger. Og være åben for, jamen det kan være mig, det kan være os. Og hvis ikke vi gør det, så kan jeg ikke se nogen måde, hvorpå at himlen igen skal blive åben over os. At der skal komme svar fra Gud af. Og der står tre ting, der vil komme i som man også taler om vores kære bror der. Der er tre ting, som det står om i 2. Krønikebog 7. kapitel. Det er, hvis jeg lukker himlen. Nå, jamen, Gud lukker himlen. Det har han gjort. Der er tørke. Hungersnød. Masser af store dele af kloden får ikke regn i årevis. I hvert fald månedsvis. Himlen er lukket. En åben himmel er Guds velsignelse. Det var det, Elias sagde bag om på Karmels bjergs top. Gud send regn. Og vi skal jo ikke have regn på den måde, fordi det har vi i hvert fald i Vesten for det meste nok af. Men der er en åben himmel, som vi behøver. Der må over Jesus. Må blive åbnet over os, fordi ellers så tør vi ud, og så dør vi væk. Amen. Vi er nødt til at tage det her alvorligt. Og den himmel, vi behøver at blive åbent, det er, som siger, Jesus, du har genvundet den herlighed, som vi gav væk til Satan i Edens have. Vi har syndet mod himlen. Vi har syndet mod dig. Vi har vendt ryggen til dig nu i vores generation, og så videre, og så videre. Men vi behøver, Jesus. Du er det eneste svar, vi kan have tillid til. Du er det eneste håb, vi har i dag. Det er, at der må komme noget fra den herlighedstrone, hvorpå du sidder nu. At du vil åbenbare din herlighed. Så siger, nå, jamen, så må der komme mennesker til kirken. Så, venner, det vi taler om her, det er det, skal åbenbare først og fremmest Herrens herlighed i vores liv. Og når Herrens herlighed bliver åbenbart i vores liv, så kan vi blive kildevældet af liv til liv. Hvad der er Guds plan med hans menighed, det var, det skulle ske. Og det er derfor, venner, at vi har brug for, at himlen bliver åbnet, som det står i 2. Korinthierbrev 7. Hvis jeg lukker himlen, og jeg må da indrømme, jeg må da sige, at jeg synes, der er mange tegn på en lukket himmel, når vi går tilbage til 1973, ikke? At Jerusalem blev befriet. Der blev Jerusalem befriet. Og der gik det i opfyldelse, som Jesus sagde, at når hænders tid er forbi, når Jerusalem den kommer på israelske hænder, er hedningernes tid forbi. Og fra 1973, så er det bevisligt, at masser af ting, vi kan tage op og se, hvad der er sket. En masse ting bare fra 1973 og så indtil nu. Masser af ting er sket. Og jeg må sige, at jeg blev forleden nat til salen her og læste evangelierne. Og de her to ting, nu vil jeg læse evangelierne alle sammen igen. Der må være noget mere, Herren har at sige os der igen. Og det var der, det var der også. Og Jesus, han taler om masser af tegn. Og der siger han jo blandt andet, Jesus. Der siger han jo, at vi skal lægge mærke til, rettere sagt, det er, at han taler til jøderne, for det er dem, der kommer med et spørgsmål. Herre, hvordan med Jerusalem, og hvordan med riget for Israel? Hvornår vil du genoprette det? Vi skal egentlig mere til det. Det er Jesus svar på. Han tager så også resten af jorden med undervejs, men hovedspørgsmålet, det lå det her. Ikke? Og der er det, at når Jerusalem den ikke længere er nedtrådt af hedningerne, jamen så er hedningernes tid forbi. Så vil Gud vende sig til Israel. Og det er det, som er sket fra 1973. Det var krig der. Jeg fulgte selv med i det. Meget levende, fordi det var jo interessant og spændende. Der var virkelig krig gennem hele Jerusalem. Og det var fra hus til hus. Det var ikke ude på en slagmark, du ved. Det var fra hus til hus. Der var krig, der blev dræbt folk i alle husene. Det kan minde mig lidt om Egypten. Da døden og dødsengen kommer ind og slår ihjel i alle husene der, ikke sandt? Og så videre. Så det tegn, der er det, dem skal vi prise Gud for. Og at det tegn, det er tidens tegn på, at nu er vi langt fremskreden. Og nu er det igen, som jeg sidder her og snakker med jer, så kan jeg fortsætte hele natten for at sige. Det kan jeg ikke, du har ikke noget på det. Jeg vil gerne, at folk skal kunne tage imod det her, som vi taler om. For eksempel kan jeg så bare nævne, at hvis Guds kærlighed er udgydt i vores hjerte, så er en af de første, som der tales om i den forbindelse, det er, at beviset for det er broderkærligheden. Som i det hele taget alt kærlighed, men broderkærligheden er talt om noget væsentligt, ikke sandt? Og det er helt tydeligt. Den første kærlighed blev udgydt ved Helligånden pinsedag. Og der står der så, at folket lader mærke til, se, hvor de elsker hverandre. Det var broderkærlighed. Men det var ikke bare den, der var også kærlighed til andre i den der forbindelse. Men skal vi være dækket ind nu? Der kommer flere mutationer. Der er ikke nogen diskussion om det. Gud har talt det klart og tydeligt. Sådan har det gået igennem hele Israels historie. Hver gang de har vendt sig væk fra Gud. Og der siger han vores bror, og jeg synes, det var så godt sagt. Det er noget, vi ofte kan være bange for at sige. Og der han siger, jamen de tre ting, det siger Gud, det er mig, der sender det. Det er mig, der lukker himlen. Det er mig, der sender græshopper. Og græshopper, det sagde han også, det er sket. Der har været så mange græshopper, blandt andet i Afrika, så hele kæmpe afgrøder er blevet et op af græshopper. Og det her fra det her i vores nyhedsid. Og den sidste ting, han taler om, det er, og der er nu, det er bare tre ting. Det var ikke græshopper, men pest. Pest. Hvad er det her, vi oplever nu? Det er pest. Det er pest. Og det har været før, det har været mange ting og så videre. Og Gud taler, helt profeterne taler flere gange om, hvis der kommer pest iblandt jer, så er det vigtigt, at vi kommer ind et sted, hvor vi er dækket ind. Og for vores vedkommende, der er det et spørgsmål om, som også det tror jeg også, Lance Lambert, der er jo kongen, hans herren taler, sagde, at vi skal tage den fulde rustning på. Den fulde rustning. Og det gav en ny åbenbarelse over Efeserbrevet 6, som jeg ikke kommer ind på nu. Men vi skal tage den fulde rustning på. Det må ikke være en ting, vi skal overse. Vi skal tage det hele på. Ja, og så videre. For at vi kan være dækket ind og slukket. Og det vi skal også lægge mærke til, når det står slukket, så betyder det ikke, at vi fuldstændig er umuligt, for vi kan ikke ramme sig noget. Jo, vi kan. Og hvis ikke vi kunne ramme sig noget, så er der ikke noget ved, at Herrens ord skulle sige, hvor vi kan slukke. Men vi kan rammes. Så er der også i salme 91 pile, der flyver både om nat og dag. Vi kan rammes af det, men vi har fået nogle muligheder for, hvad skal jeg gøre for ikke at blive ramt. Og her er det altså nødvendigt, at vi som Guds folk Og hvis vi vil betragte os selv som en levende kirke, så har vi både øjne til at se med, så har vi ører til at høre med, så har vi ben til at vandre med, så har vi noget, vi kan gøre, som kan Gud åbenbare igen brevet til Efesermenigheden. Og handler vi på det? Og så er det, vi må stille os selv det spørgsmål. Og jeg lægger mærke til, det med vilje, jeg siger, vi må stille os selv det spørgsmål. Jeg er ikke mig, der skal sætte nogle spørgsmål. Jeg gav Jesus det spørgsmål, han sagde, vilje, du kan bare læse brevet til kurvehælde. Du kan bare læse brevet, og så er det, som jeg ser det meste af jeres, eller jeg tror, når jeg ser blok i kirken. Det er sådan, jeg ser. Men Jesus, sagde Jesus, hvad sagde de andre? Vi mangler ikke noget, vi har det hele, vi har det rigtige lære, vi har den rigtige rocky, og vi mangler ikke nogen ting, og så videre. Men Jesus sagde, vi mangler alting. Fordi jeg står udenfor døren og banker på. Og det er faktisk også meget interessant at give Guds ord bemærkning på det her. Fordi at evangeliets budskab, det er, at Jesus kommer og banker på. Men her, hvor vi er inde i afslutning, så er det Jesus, der kommer. Ja, de kan også banker på til hans dør, men her er det med os, der banker på. Jesus, der banker på til menigheden. Han har tidligere banket på menighedens dør. Men nu er det menigheden, der er kommet i en situation. Nu er det menigheden, der sidder banker på. Den, der beder for, den, der søger, skal finde, den, der banker på for ham, skal der åbnes. Så den omdannelse, og dem, der ikke banker på, det er dem, som ikke gider at høre om Guds prioriteter i den tid, vi er i nu. Det interesserer dem ikke, de har ikke lyst til det, og så videre. Og det kan vi jo ikke gøre noget ved. Vi kan ikke forholde folk til, vi kan ikke overbevise folk, vi kan måske overtale folk til noget, vi kan ikke overbevise dem. Der er kun en, der kan give den tro, som er en overbevisende tro, og det er den tro, som Jesus har. Jeg var lige læst, bare en lille bitte smule her, som jeg er glad for, det er en gammel bog, så den kan vi roligt tage med, og så også ind på udsendelsen, som vi sender ud herfra. Han skrev noget om frafaldet her, og troskab, stiller dem op i forhold til hinanden. Falskhed konfronteret med sandhed. Og der skriver han, at opstaset elendighed stillet over for uendelig rigdom, lunkenhed og hykleri, stillet over for medfølelse og oprigtig hengivenhed. Så jeg står for døren og banker, og du kongernes konge, hvorfor banker du? Jeg venter på, om blot det så er én mand, der vil åbne sin dør for mig, så jeg kan komme ind og holde nadver med ham og han med mig. Budskabets sidste del er løftet til den sejrende. Der ventede disse mennesker en hård kamp. Nu taler han om dem i Laodikea-menigheden. Det er de mennesker, der ventede en hård kamp. Derfor skulle det også loves dem en ordentlig belønning. Det skal vi huske. Der står der ikke noget om i stedet, at Jesus har sin løn med sig. Så der er en belønning for dem, som kæmper kampen imod alt det her, som er beskrevet om i Laodikea-menigheden og så videre. Og det er så lige om det bare er en enkelt, eller det er flere, eller det hele menigheden. Det er som om Herren mener, at vanskelighederne, læg mærke til det, ved at leve livet i en menighed som Laodikea, er så stor og så farlig, at han må love dem den allerstørste belønning. Den, der sejrer, som også jeg har sejret, og sidder hos min fader på hans trone. Videre end denne forjættelse rækker, kan ingen gå, selv de dristigste drømme. Det er som om Jesus siger, at der er ingen menighed, ingen af menighedens prøvelser og fristelser, som han ikke selv har mødt og har besejret. Det er derfor, han siger, at jeg sejrer, som jeg sejrer. Han melder sig straks, men klarer vi denne sag? Der synes der kun at være en eneste løsning på mysteriet, steriet. Herren henvender sig til en menighed, hvis største fejl er, at den fristes til at tage alt for let på tingene. De har ingen medfølelse. De har ingen begejstring. Der er ikke nogen lidenskab. Derfor siger han til dem, tag nu ved en sejr, ligesom jeg har sejret. Er det ikke oplagt, at det her refereres til den fineste fristelse, han selv var ude for? Fristeren i ørkenen sagde til ham, jeg vil give dig verdens rige og deres herlighed, hvis det var en lettere vej, en vej udenom lidelse, som Satan tilbød Jesus, en vej udenom korsfæstelsen, en vej udenom døden, at det ikke var nogen nytte til at give livet hen i stor kærlighed og dyb medfølelse. Det var klogere at skåne sig selv. Han talte her om en lettere vej. I stedet for at give os hen til Jesus, og så videre, så arbejder vi på at klare os selv og skåne os selv. Bare jeg bliver frelst, så er det også lige med alle de andre. Skåne sig selv. Jeg er nok helt ind i Getsemane. Have tonet ekko af fristerens stemme. Jeg siger dette meget varsomt, i det jeg samtidig minder om, at fristelse ikke er synd. Derfor siger jeg kun, at det var ekkoet af fristeren, som var alene stemme. Jeg mener svagt at kunne høre det i Jesu bøn. Abba, Fader, hvis det er muligt, tag denne kald fra mig. På alle mulige måder, på alle tænkelige steder, viskede Jesu fjende, at han måtte spare sig selv. Ikke leve det anstrengende liv, og ikke så absolut afgjort vende sit ansigt mod Jerusalem, hvor smertens vej ventede ham. Men han vandt sejr, og derfor har han taget sæde på faderens trone. Halleluja. Han valgte den eneste vej til kronen. Med al den autoritet, der ligger hos den, der har besejret alle fristelser, siger han, til den selvglade, selvtilfredse, lunkne, ligegyldige menighed lavet de kære, vind nu sejr, ligesom jeg har vundet sejr. Vær nedkær og omvend dig. Bliv brændende i ånden, så du skal komme til at sidde sammen med mig på min trone. Der behøves ikke mange ord for at vise, at netop vor tid har hårdt brug for det her budskab. Men dette, som dette brev indeholder. Brevets lærdom er indlysende. Jeg vil blot forsøge at sammentrænge dem i korte sætninger. Lunkenhed er i sig selv en modsigelse til alt det, vi bekender og tro. Af alt det, der fremholdes i disse breve, tror jeg ikke, der er noget, der så kraftigt trænger til at understreges som vigtigheden af denne sandhed. At vi skal ikke gå ind og kalde os selv troende, hvis vi er lunkne. Og det er det, han skriver om her. Og det er også det, Bibelen taler om. Det, som vi bekender, at vi tror, er en sådan art, at vi ikke kan være lunkne, uden at vi derved kommer ind i praksis for fornægtelse af Jesus. Altså, hvis vi bekender til at være troende, og ikke handle i den tro, så fornægter vi Kristus på den måde. Hvad vi tror på, det ville være bedre at være kold, ja iskold. Det er bedre helt at afstå fra visse interesse for troen på det hellige, end at foregive at være tro på det, og synge det om, og så alligevel være lunken. Der gørs meget mere fortræd for Gud i vore dage af lunkne karakterer, end af åbne gudsfornikker. Det er ikke de kolde mennesker med de afgjorte yderstandpunkter, som er den største hindring for Kristi rige. Fremgang er riges fremgang, men derimod dem, der foregiver sig at elske Kristus, dem, der forsikrer, at de er evangeliske uden at evangelisere, de mennesker, som er teoretikere, men omgås forsoningen og skændes om former og ceremonier i stedet for, hvor i sandhed udtrykkes, men som aldrig rækker en hånd ud for at frelse fortabte sjæle. De er en forbandelse i Kristi kirke. De mennesker, der elsker hård køberi om udvikelsen og den frie vilje, men uanfægtigt lader millioner drive mod fortabelse uden at gøre forsøg på at redde dem. De er farlige. Nu er det ikke sådan her, det skal vi lige tage med. Ja, vi kan ikke alle sammen gå ud og så prædike, men vi kan alle sammen være involveret. Ja, derfor har vi bønnen og den der beder og søger og banker på. Selv i min heftigste vrede magter jeg ikke at forme ord så kraftigt, som dem Jesus siger til den dunkne. Jeg har i sinde at udspy dig af min mund. Jeg væmmes ved den ufølsomme korrekthed, som bekender at tro på de sandheder, der indeholdes i den kristne tro, men som aldrig kunne tænke sig at give sig selv uforholdningen til løsningen af disse opgaver. Evangeliet stiller os over for lunkenhed er den værste form for Guds bespottelse. Lad de lunkne menigheder kalde sig for klubber og foreninger, så ved vi, hvor vi har dem. Men ud af menigheden med de lunkne, lad dem hellere åbne bekende, at de ikke tror på Kristus. Det ville være mere ærligt. Lad dem hellere sige, at der ikke findes nogen synd. Deres indstillinger og deres handlinger skal nok vise, hvad de er, fordi det er frugten, man kender træet. Gør alt, hvad du kan, for at komme fri af den indholdsløse ligegyldighed, som kun er en forbandelse for både Gud og mennesker. En anden grofuld forfærdelig tanke, som vi stilles ansigt til ansigt med i dette studie, er den udstænkte Kristus. Åh, hvor har han lidt, og hvor må han stadig lide. Af sin egen uendelige, nåderige kærlighed lukker han sig ude fra sin himmel og genløste fortabte syndere. I fanatisk blindhed blev han af sit folk stødt ud af nationen, og endelig blev han sat uden for døren i den verden, som hvor han vandt en åbenlys sejr over alle onde magter. Og nu, ak, hvor ofte bliver han ikke lukket ude af sin menighed af lunkne og ligegyldige medlemmer, som mener, at de har alt, skønt de ikke tæt ejer. Men der er mere endnu, hvor den magtesløse kærlighed, tålmodighed, som Guds enbundne søn dog har, han som er amen, det troværdige og sandtro vidne, oprindelsen til alle disse kendskærningers baggrund, taler i dette brevs ord. Det er tydeligere end i noget andet brev og åbenbart hans hjertes uudtømmelige kærlighed, selvom han er forhånet og forkastet og er parat til at spytte dem ud af sin mund, som han væmmes så modbydeligt ved, står han dog tålmodigt, ventende, uden for døren, villig til at slutte en ny pagt, om det så kun var med én eneste. Et sådan klart standpunkt kan ikke gøres klarere, selv er ved anvendelsen af de skønneste ord om kærlighed. Endnu lærer vi i dette brev det eneste virksomme middel mod lunkenhed er på ny at lukke døren op for den udstængte frelser. Utroskaben må stilles over for hans troskab. Slaphed må overfor overbevisning om hans autoritet. Fattigdom må stilles til ansigt til ansigt med hans rigdomme. Kold ligegyldighed må konfronteres med hans mægtige brændende kærlighed eller begejstring. og døden må stilles over for det guddommelige liv, som er hans gave. Den eneste effektive kur mod himlens ensomhed og menneskeslægtens sygdom og menighedens lunkenhed er på ny at åbne døren for Kristus. At på ny at åbne døren for Kristus. Jeg understreger det. Lad os lytte til menneskesønnen, han som vandrer midt i blandt guld, lyses navnet stavene. Lad os bønfælde ham om at sige os alt, hvad han har at sige. Hvad han siger os er sandhed, for han bekræfter det med sit jeg kender. Ja, så sandt er det, at hvad han siden formulerer efter disse indledende ord, absolut får os til at bekende, at hans ord er sandhed. Nu er det lige ved at slutte. Hvis han har nogle rosende ord til os, er det mere løn end nok for alt møje. Hvis han taler i rette sættende til os, der lad os give agt på det, og lad os gå ind igennem omvendelsens snævre port i oprigtig sandhed. Lad os frem for alt lytte opmærksom til de råd, han giver os, og lad os uden forbehold helt, give os helt, og villig til at være lydig imod dem. Han siger også til menigheden i dag, jeg vil i disse ord lægge hans dom, eller i de ord lægger hans dom, og de ord lægger også som en forjættelse, og det er dette, vi ved, at hvad han vil, er altid det bedste. Hans tugt virker, at vi på ny overgiver os til ham, så vi engang må nå hans store løn. Den, som har ører, er du ved at falde i søvn ved at høre det her, vores søster, så kan du høre noget til dem, der ikke har ører nok. Den, som har ører, han hører. Hvad? Hvem var det, der skrev det der brev der? Hvem var det?
Hvad siger du?
Hvem var det, der skrev det brev? Til at
bekære. Jesus.
Nå ja, ja det, og så er det der, hvor det står. Den, som har ører, hører, hvad ånden siger til menighederne. Og det ser ud til, at disse sidste breve er sidste gang, Herren kalder. Så alvorlig er det. Det sidste gang, han kalder på mig, sidste gang, han kalder på dig. Og hvis ikke vi vil rette ind efter, ikke sandt? Og det er også det, som jeg sagde Jesus, da hvor jeg var i min lønkamp, sagde Jesus, jeg håber ikke, at du ser os så alvorligt, som du skrev til en af menighederne. Jeg husker ikke lige, hvem det var, jeg slog det ikke op. Men du talte til en af menighederne og sagde, I har ord for at leve, men I er døde. Det er jo et dødens tegn. Kære Jesus, så vil vi sige dig tak. Også fordi, at vi igen her i aften, trods situationen, fik lov til at være vi få sammen. Og om der bare er en, der åbner for dig, så vil du gå ind til ham og hende. Men om der bare er to eller tre samlet i dit navn, har du også sagt, Jesus, jeg tror, du har forudset det her. Det tror jeg, Jesus, du har. Det er overbevist om. Derfor sagde du det dengang, at bare der vil være to og tre samlet i mit navn, så vil jeg selv være med i blandt dem. Vi takker dig, Jesus, fordi du også taler til os, men du taler ikke for at dømme os, men for at bedømme os. Og åbner vi vores hjerter, ja, i bekendelse og erkendelse, og siger, Jesus, vi behøver dig, så vil vi gøre, som også din profet Elias, du taler om, Elias ånd skal komme. Jesus, han sagde på Karmels bjerg og bad dig om at åbne himlen. Det er det, vi også i aften, Jesus, samlet her. Og vi vil igen herfra enigt sige og bede dig om, Jesus, at du vil åbne himlen, fordi at uden dig er der ingenting. Uden at her din herlighed åbenbarer sig, så kan vi gøre det bedste, vi kan. Det hjælper ingenting. Uden at Helligånden kommer ind og siger, at han skal overbevise mennesker om synd, retfærdighed og dom. Gør han ikke det, så kan vi prøve at overtale lige så meget vi vil. Det når vi ingen steder med, fordi det er, vi har brug for Jesus. Det er dig. Kom ind. Kom ind til os. Kom ind til os, Jesus. Forny os i aften. Lad os ikke gå hjem herfra, og så bare lægge det her væk, du taler om i øjeblikket. For det, du taler i øjeblikket, er så betydningsfuldt, at det kan være liv og død for enhver, som lytter til det. Jesus, jeg takker dig for brødre og søstre, som lytter, som ydmyger sig og bøjer sig for det, og tager imod dig på ny, Jesus. Og hvor vi ikke bare går og er selv tilfredse med, at jamen, vi går i kirke, vi går til møde, vi gør. Jesus, hvis ikke at din natur, far i himlen, bliver åbenbart i os, hvis ikke Kristi sindlag kommer og bringer ind og bringer forvandling til os, hvis ikke vores sjæle renses i lydighed imod dit ord, hvis ikke vores læmer helliges ved Helligånden, jamen så fejler vi målet. Og der kan vi godt stå som nogen, der har brug for at møde dig på ny, som du taler gennem din hellige profet Esajas. Jesus, det er dig, vi henvender os til nu. Jesus, vi har den tillid, at du har øjnene åbne for os i aften. Jesus, vi har den tillid til dig, at du har ører åbne. Og jeg har den tillid, Jesus, at vores brødre og søstre, både her i Børkildekirken, på Bornholm, i Norge, i Jylland, Herre, at der er et folk, der vil åbne sig for dig og gå den vej, som du viser os. Kom ind, Jesus. Kom ind, Jesus. Jesus, du ser, at ydmygt vi beder, kom ind i vores hjerter, Jesus. Tak for mine venner, som er her. Tak, Jesus, at når vi skal samles igen søndag, her er det, hvor lykkes, og vi kan samles i dit navn. Halleluja. Halleluja. Jesus, vi vil herfra, sammen med den himmelske menighed af førstefødte, som i dag har fået de hvide klæder på og står foran din trone ifølge Jesus, din egen åbenbaring, så de stemmer lovsang og lovprisning med et mægtigt halleluja og et mægtigt amen. Og jeg vil, og vi vil, Jesus, tilslutte os denne menighed. Amen. Og sammen med dem give dig i aften vort halleluja. Og Jesus i aften sammen med dem giver dig vort amen. For dine domme er retfærdige. Og du, Jesus, er i fuld gang med at fuldende din frelsesplan. Halleluja. Ære ske dit hellige navn. Åh ja. Tak, Jesus. Lad os bare takke Herren, venner. Amen. Også for, ikke bare for noget, bare for mennesker. Tak for, fordi at vi må være en del af hans, af det, som han har talt til os. Halleluja. Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Vi takker dig, fordi du har sagt, og det er dine egne ord, at det skal ske i disse her sidste dage, at enhver, der påkalder dit navn, skal erfare din frelse. Og din frelse er mere, end vi får synd tilgivet. Din frelse er ny natur, det er et sindelag, som er Kristi sindelag, Din frelse er en sjæl, der er forløst ved dit blod, og din frelse er et legeme, som er helliget og fyldt af tro og hellig ånd. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Jeg håber ikke, at I bliver trætte, venner. Vi kan ikke rette ind efter, hvad mennesker siger. I må ikke, I må kun tale i 30 minutter. Vi skal adlyde Gud her mere end mennesker. Da Johannes og Peter blev stillet for rådet, så forbød de også dem. Men de sagde, at de kan godt glemme alt om. Det får vi ikke til at holde op med at tale i det navn. Halleluja! Kære venner, elskede brødre og søstre, som er i Norge, vi takker Herren for jer. Tak for jeres kære venner på Borgård, kære venner på Bornholm. Vi takker Herren for jer. Tak, I er der. Og I vil følge med i det her spor, som den vej, som Helligånden viser os nu. Tak for jer, kære venner i Jylland, at I vil være med. Halleluja. Og tak for vores venner her også i Blåkilde Kirke. Jesus, om ikke andet, så må vi vågne op af søvne og begynde at blive levende, og så vi både kan høre og se og vandre efter dit eget ord. Tak, Jesus. Amen.